svarar andsvari fyrra sinni. Tekur nú til máls.
Já, virðulegi forseti. Í fyrsta lagi þá hef ég ekki ennþá heyrt þau rök að það ég vísa þessu til einhver annar nefndar, heldur en þingmann nefndarinnar. Í varðandi störfin í þingi meðan að þetta mál fer til einhverja nefndar þá finnst mér mjög eðlilegt að þingið sjálfur sér starfi áfram vegna þessara stóru og brýnu mála sem að er bíða okkar bíða úrlausnar en hins vegar verður líka átt okkur því að það kann að vera það sem einfaldlega betra að gera stuttlé fyrir næsta þing til þess að við komum betur undir búin og málin fái betri undirbúning og fái þingmönnum gefst tækifæri til þess að vinna sína heimavinnu fyrir nýtt þing, koma eldir til leiks og flytja hér hvert snildar mál að fættur öðru. Það getur vel verið að það sé betra líka. En ég skorast ekki undan því aftur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir að vera hér og vinna eins og ég veit að við öll gerum ef að við teljum þess þurfa. Við þurfum eins og vera að fara vandlega bara yfir hvort að við getum þjónað íbúin landsins betur með því að taka þessi mál hér til afgreiðslu. Ég vil nota tækifærið í þessu ansvari og segja það að auðvitað gremst manni það, háttvirtur þingmaður, að það mikla úrræðaleysi sem þessi ríkisstjórn hefur hér uppi varðandi úrlausn á vanda heimila og samfélags, á vanda fyrirtækja og vanda atvinnulífs. Það er algjört úrræðaleysi í gangi. Við heyrum enn og aftur af stórum tölum úr fjárlögum, varðandi niðurskurð og skattahækkanir og annað, en mér finnst algjörlega skort á það að það sem við erum að horfa hér fram á við, hvernig við ætlum að auka tekjur samfélagsins og þarleiðandi fyrirtækina og fólksins og leið. Mér finnst það mjög sérstakt, að ekki skuli vera meira einblínt á þessa hluti. Og frú forseti, já, ég ætla að kemur á þess að náttúrulega.
Áttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis.